Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio
raha mbola teo ampanatanterahana ny fanamasinana ny fanambadiany reto mpivady dia nilatsaka ny ranomason'ilay lehilahy eny satria nanenika azy ny fifaliana dia izao no nambaran-dra matovadiny hoe fafao ny ranomasonao ry malala ny foko tonga mitanjona ihany sika izao tena lava dia lava tokoa ny lalana nodiavintsika talohana hatongavantsika teto betsaka ny sakana no lalovana kanefa dia andriamanitra trany ny maharisy tsy misy ambony sy lehibe indrindra noho ny fitiavana marina eny tokoa ry mpiainonamako rehefa manome zavatra iray ho anao andriamanitra dia tena omeny tanteraka izany fa tsy manome tapatapany izany izy mangata dia omena ianareo ny soratra masina mitadiava dia ahita ianareo dondony dia ho voana ianareo Matio toko fahafito andino fahafito
faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina
akatsy ambodepina hoany no mifankahita tsy mba mitafa mifanatrika tsy mba miresaka ny maraina mifampiavinavina ny hariva kosa mifanakinandro fa izaho sy ianao kosa tsy mba mifanatrika ny ary tsy mba mifankahita fa izaho sy ianao kosa na tsy mifankahita sy tsy mifanatrika aza dia afaka mifanatsafa afaka mifampiaraba amin'ny alalan'ny soonjam-peo izao ka hoy aho hoe finaritra tompokolahy finaritra tompoko vavy ny namana lantoarimisa joely no mitafa aminao a ny namana naritiana kosa no eo amin'ny lafiny ara-teknika anio sika dia iresaka mikasika izany atao hoe tokantrano sy ny fiampiainana ao anatiny ny tokantrano sy ny fiampiainana ao anatiny izany tokantrano izany rehefa eo ampanatanterahana ny vodiondry eo ampanatanterahana ny soratra ny mariazy a ny zatovolahy sy ny zatovovavy miroso amin'ny fanambadiana dia matetika ny mahazo ilay tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny na azo avy amin'ireo olona mpanatrika manao hoe mahorena tokantrano na maharena tokantrano tsodrano izay avy amin'nyray aman-dreny izany na avy amin'ny mpanatrika ary tany am-piandohana koa rehefa nanorina ny tokantrano voalohany teto tany andriamanitra izay nanomboka tany amin'ny sahaedena dia nitsodrano ireo mpivady voalohany ireo ihany koa rehefa niroso tamin'izany fanambadiana izany reto mpivady reto zany hoe andriamanitra mihitsy no nanamboatra izany fanambadiana izany andriamanitra mihitsy no nanorina izany fanambadiana izany fa izao ny zavatra tsara ho fantatra de hoe olona no arian'andriamanitra tahaka ny endriny ireo ny tsofiny rano ireo tahaka ny endrik'andriamanitra no namoronany a ny olombelona zay voalaza ao amin'ny genesisy toko voalohany andininy fa fito ambyroapolo mazava loatra fa nitanjon'andriamanitra dia ny hitehirizan'ny olona izay noarian'andriamanitra ny endriny zany hoe tian'andriamanitra ny hitahirizan'ny olona ny endrik'andriamanitra eo anivon'ny tokantrano tahaka n'ireo tokantrano voalohany izay naoriny tany amin'nysahaedena zany ary tsy ny endriny ihany ny tian'andriamanitra ho hita sy ho tehirizin'ny olona ao anatin'ny tokantrano fa ny toetrany ihany koa arak'izany ary manomboka ao an-tokantrano zany ny famerenana indray ilay toetran'andriamanitra eo amin'ny olombelona sy ny fanandratana izany toetrany izany. Tian'andriamanitra ny anandratan'ny olona ny toetrany sy ny endriny ao anatin'izany tokantrano izany. Noho izany dia manana adidy goavana ny ray aman-dreny ny amin'ny famerenana izany toetran'andriamanitra izany eo anivon'ny tokantranony izany. Koa ny fototra izany zavatra rehetra izany dia irian'andriamanitra ny ray aman-dreny rehetra eo anivon'ny tokantrano mba ametraka izany fototra izany, dia ilay fototra izay ahitana ny toetrany sy ahitana ny endriny eo anivon'ny tokantrano. Arak'izany a, arakarak'izay toetra ataon'ilay ray aman-dreny izay fototra no asehon'ny fianakaviana iray manontolo. Ny fianakaviana izay tsy inona fa mamorona ny fiarahamonina, mamorona ihany ko ny manodidina azy. Ka izay toetra asehon'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny tokantrano zany no miseho eny anivon'ny fiarahamonina ihany ko. Fa ny tena mananjara toerana goavana ao anatin'izany fametrahana ny fototra sy fanehoana ny endrika sy ny toetran'andriamanitra eo anivon'ny tokantrano zany a dia ny ray na ilay loham-pianakaviana zany. Anisany nazay zany nefany a, ny renim-pianakaviana koa dia manana ilay hery miasa mangina ahafahana manaparika izany toetra sy endrik'andriamanitra zany eo anivon'ny ankonana sy eo anivon'ny fianakaviana ray manontolo. Ny tsara homariana mantsy dia izao: ny ankonana ny fon'ny fiarahamonina, ny ankonana ny fon'ny fiangonana, ny ankonana ny fon'ny firenena iray manontolo. Ka raha ilay fo mamelona izany no tsy mandeha arak'izay laoniny, moa tsy hofaty ve ilay tena izany? Dia ny fiarahamonina, ny fiangonana ary ny firenena iray manontolo no faty rehefa ilay fo ao anivon'ny ankonana izay mandefa taratra sy tsiry mpanentany ity ivelany no maty ka tsy mamoaka ilay endrika sy ilay toetran'andriamanitra. Arak'izany, raha tiantsika ny ahita ilay endrika sy toetran'andriamanitra eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny fiangonany ary ao anatin'ny firenena iray manontolo dia tsara raha tomboka dieny eny anivon'ny tokantrano izany rivo-piainana maneho ny endrika sy ny toetran'andriamanitra izany. Amin'izay fotoana izay dia iaina fahasambarana ny rehetra, satria ilay endrika sy ilay toetran'andriamanitra dia ilay andriamanitra fitiavana mihitsy no iainany olona rehetra, iaina ny ankonana, iaina ny fiarahamonina, iaina ny fiangonana ary iaina ny firenena iray manontolo. Koa rehefa tanteraka izany rehetrarehetra izany dia ho to ho azy ilay tso-drano izay nomena ny zatovolahy sy ny zatovovavy rehefa nanorina tokantrano izy manao hoe mahorena tokantrano. Ary ilay mahorena tokantrano dia afaka atao hoe mahorena ny endrika sy ny toetran'andriamanitra eo anivon'ny tokantranonareo roa. Irina indrindra ny mba hiasana sy hahatanteraka sy hiainana izany endrika sy toetran'andriamanitra izany eo anivon'ny tokantrano tsirairay a, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena iray manontolo. Inoana fahasamy andray ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay dia ikioka fahasambarana ny firenena iray manontolo.
Fahaiza miaina
mampilamitsaina.
Dia atreo indray ary ny fotoana ny arahantsika tamin'ity androany itya, mametraka ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
AWR
telefony
034 06 797 62,
032 75 379 74.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ampifaliana mandrakariva no ahafantarana fa eo potitry ny vata fandraisam-peo ianao ary dia tafahoana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo indray izao indray. Ny namanao Stefan Razafiany no hiaraka hifampizara aminao ao anatin'ny fotoana foy ny teny avy amin'ny tompo amin'ity anio ity. Ary toy ny mahazatra dia andeha isika hiaraka hanondrika ny lohantsika, dia iomposo fanahy ao anatin'ny vavaka foy hangataka ny fanatrehan'ny tompo. Ivavaka isika tompo. Rainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, manatona anao indray izay ankehitriny. Mino fa noho ny rany dia navelanao ny helikay rehetra ary nomenao anay ny fanahinao, koa dia sahy manatona anao izahay. Ary tsy manatona anao ihany fa satria teninao no ifampizaranay, dia manery indrindra tompo raha ho tsapanaiko ny fanatrehanao, dia mba ianao no hampanan-kery ny teny rehetra izay holazaina amin'ny anaran'i Jesosy sy zanakao. Dia ho anao irery ihany ny voninahitra, misaotra ray malala. Amen. Ny toko voalohany ao amin'ny bokyn'ny Genesisy, izay boky voalohany ao amin'ny Baiboly, dia mampahafantatra antsika ny namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao tao anatin'ny andro enina. Ary isaky ny vita ny famoronana amin'ny andro iray, dia hoy ny Baiboly amintsika manao hoe, dia nisy hariva ary nisy mahaina. Andro voalohany izany. Dia toy izany hatrany hatramin'ny andro fahaenina. Fa eo mitoko faharoa amin'ny Genesisy ihany, izany hoe rehefa vita ny famoronana rehetra, Genesisy toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, dia izao ny voalaza rehefa vitan'Andriamanitra ny asany rehetra ka tonga teo amin'ny andro fahafito izy. Tsy mba niteny intsony izy nanao hoe dia nisy hariva ary nisy maraina, fa voalaza eo amin'ny andininy fahatelo amin'io Genesisy toko faharoa io fa nitsahatr'Andriamanitra tamin'io andro io dia nitahy sy nanamasina izany andro izany no nataony. Nahoana moa Andriamanitra tamin'ny andro enina isaky ny vita ny famoronana izay nataony amin'ny andro iray no niteny nanao hoe dia nisy hariva ary nisy mahaina, fa tsy nifanohitra amin'izany no nataony manao hoe dia nisy mahaina ary nisy hariva. Ary nahoana koa Andriamanitra tamin'ny andro fahafito no tsy niteny tahaka ny nataony tamin'ny andro enina nanao hoe dia nisy hariva ary nisy mahaina? Fa ninolazainy ny Baiboly dia manao fotsiny amintsika hoe dia nitsahatra sy nitay ary nanamasina ny andro fahafito no nataony. Ry namako isany, ny hariva araka ny fahafantarantsika azy dia milaza amintsika fa milentika ny masoandro, ary ho tonga kosa ny aizina sy ny alina ka voafetra ny zavatra azon'ny olona atao. Misy fomba fitenintsika malagasy ilazana ny fahanterana sy ny mampanakaiky ny fahafatesana manao hoe taninandro arive kely sisananana azy, izany hoe fiafaranjavatra ny ariva sy ny filetehan'ny masoandro, ka ny matory no ataon'ny olona rehefa tonga ny aizina. Ny olona mpanao ratsy ihany no manararaotra ny aizina amin'ny alina mba hiasany sy anaovany ny asa ratsiny, arak'izay nolazainy Jesosy ao ny Jaona toko fahatelo andinin'ny faharoapolo manao hoe fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndra ho hita miariary ny asany. Tandindo ny faharatsiana rehetra ny alina noho izany, izay rehetra ratsy, tsy tianaseho, vahoaka no atao ao amin'ny maizina. Rehefa misy fahoriana midona noho ny fahafatesan'ny ava-malala iray ohatra, dia hoy isika manao hoe maizina antoandro ny fiainana. Satria jambena ny maso ary mavesatra ny fo ka tsy hita izay atao. Fitentsika ihany koa ny manao hoe ny alina tsy mba namana. Akoatra ny faharatsiana dia fahaverezan-kevitra, tahotra, fanahiana, tebiteby no entin'ny alina ho an'ny olona izay anjadiny ny fahoriana sy ny fizahantoetra misesisesy, dia lazaintsika fa toa maizina tsy mba misy mangirana mihitsy ny fiainan'ny olona iray. Ny maraina kosa nefa dia milaza fifaliana, famirapiratana, aina vaovao, fanantenana, hery, fahatsarana sy fahasoavana ary fandresena. Ka rehefa tonga amin'ny tanjona nandrandrainy efa elabe isika ary nahazo fahasoavana, dia hoy isika manao hoe tonga ihany ny mahaina, ny hiratra ihany ny masoandro. Hoy ny mpanao salamo mamintina ireo voalaza rehetra ireo ao amin'ny salamo fahatelopolo. Salamo fahatelopolo ka ny andininy fahadimy manao hoe amin'ny ariva dia misy fitomaniana tonga ivahiny miloka alina, fa noho ny maraina kosa dia misy feobiana. Koa satria tsy mbola vita ny famoronana nandritry ny andro enina, dia izao no lazainy baiboly amintsika manao hoe hitan'andriamanitra fa tsara izany, fa rehefa vita tanteraka kosa ny asa famoronana rehetra tao aorin' ny andro enina ary tamin'ny fahenina vao niteny andriamanitra manao hoe indro tsara indrindra izany, arak'izay hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahiraika amin'ny telopolo. Dia hoy ihany koa izy manao hoe dia nisy ariva ary nisy mahaina. Andro fahenina, indro tsara indrindra izany, dia nisy ariva ary nisy mahaina. Ry havana, moa tsy toy izany koa va eo amin'ny fiainantsika? Tian'andriamanitra isika raha tsy alahelo lava satria tonga ny ariva, fa kosa hiandrandra mandrakariva ny mahaina hitondra fanantenana, fandresena, fahasoavana sy fifaliana ary fiainam-baovao. Koa dia hoy izy amintsika manao hoe dia nisy ariva ary nisy mahaina. Tsy maintsy misy foana ny ariva ary tsy maintsy misy foana koa ny mahaina raha mbola tany koa ny tany. Saingy na manao ahoana na manao ahoana halava ny alina dia tsy maintsy ho tonga ny mahaina. Izao no lazainy Hosea mpaminany, Hosea toko fahenina andinin'ny fahatelo, manao hoe dia aoka isika alala eny, aoka hiezaka alala ny Jehovah isika, mahatokoto ny mahaina ny fiposahany. Ary ao amin'ny salamo fahatelopolo amizato andinin'ny fahenina, salamo fahatelopolo amizato andinin'ny fahenina, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fanahiko miandry ny tompo mihoatra noho ny fiandrin'ny mpiambina ny mahaina. Dia ny fiandrin'ny mpiambina ny mahaina ho an'izay rehetra miandry an'i Jehovah, dia omeny ny tenin'Andriamanitra toky izy ireo, fa tsy maintsy ho tonga tahaka ny fahatongavan'ny mahaina eo amin'ny fiainany Jehovah, ary hitondra fandresena sy fifaliana ho azy ireo amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina no lava sady mangatsika mamiry firy ny alina. Saingy rehefa miseho kosa iry amin'ny faravodilanitra tsy nanana ny kintana fitarikandro, dia milaza izay fa efa ho lasa ny alina ary efa madiva hiposaka ny masoandro. Ao amin'ny Apokalipsy, bokyn'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, dia lazai ny soratra masina fa Jesosy ilay kintana mamirapiratra fitarikandro. Ary toy izao ihany koa no ilazany ny baiboly an'i Jesosy ao amin'ny Malaki toko fahatelo andinin'ny faharoapolo, Malaki toko fahatelo andinin'ny faharoapolo manao hoe ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Jesosy no ilay kintana mamirapiratra fitarikandro, milaza aminao fa nalava aza ny alina dia ho avy ny maraina vaovao, ary mbola izy ihany koa no ilay masoandro ny fahamarinana manasitrana ny fery sy ny ratram-po rehetra ary mitondra fanana sy fiainana vaovao ho an'izao tontolo izao. Ao amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy, jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy dia lazainy baiboly ihany fa Jesosy no ilay tena mazava tonga tsy tapaka amin'izao tontolo izao ary manazava ny olona rehetra. Fa ao amin'ny genesis toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, tamin'ny andro fahafito rehefa vita ny asa famoronana rehetra izay nataon'Andriamanitra ary hitany fa tsara indrindra zany asany izany, dia tsy niteny intsony izy Andriamanitra io nanao hoe de nisy ariva ary nisy mahaina, fa nitsahatra niaraka tamin'ireo zava-boariny rehetra no nataon'Andriamanitra sy nanamasina ny andro fahafito ho tsangam-bato famantarana mandrakizay fa izy no namorona ireo zavatra tsara indrindra rehetra ireo. Ho avyko ny maraina zay tsy hodombi asan'ny ariva intsony ary ho andro tsara indrindra mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra mpamorona no santarintsika amin'izay fotoana izay. Ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amanaraka raha sitrapon'ny Tompo. Mandra-piaona Tompo.
Tokobira lova miampita
si angaluni hai tanita vani jesu si angaluni hia rakavini jesu arianta
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka aminadiomady
iarahanao amin'ny ramatora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Dia faly miaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainan'izao indray ny onja-peo ny feon'ny fanantenana. Amin'ntianio ity isika dia mbola hiaraka amin'ny ramatora azo elosoa ny irina honore, dia faly miaraka aminao indray izahay tompoko.
faly miarahaba anao koa fanja, de faly miarahaba ny mpiaino rehetra ihany ko.
Ia, mikasika ninona indray re zany tompoko no hoentinao an'ny mpiaino antsika amin'ity anio ity.
Ny zavatra hoentiko ny mpiaino amin'ity androany itya de toy n'ilay lalàna fototra zay mifehy fomba fambolena voajanahary. De somary amerina kely a lay nataotsika farany, mpiasika an'ilay hoe fifandimbiasam-boly a eo amin'ny tany iray. Mila jaina ozy izy a ny fifandimbiasam-boly mba tsokotra ny tany ary volena mandrakariva izy, saingy tsy azo ampifandimbiasina eo amin'ny toerana iray a ny voly ray fianakaviana, satria ny antony mitovy ny aretina sy ny biby mpivelona eo aminy a, de mitovy koa ny tsiro tany ivelomany ka hokotraka vetivety ny tany izay ambolentsika.
Ilaina izany le fifandimbiasam-boly eo amin'ny tany iray, de ahoana sy ahoana izany tompoko ny fepetra mahakasika an'izay mba hanajana an'izay hoe lalàna fototra momba nyfambolena voajanahary izay?
Amin'ny taona voalohany a de ohatra hoe volo misy voany a de mamaka de mandravina, izay izany ny ataontsika eo amin'ny tanytsika anankiray eo. De amin'ny taona faharoa ndray a volo mamody, de ampifandimbidimbiasina arak'izay ao anatin'ny enina taona. De niaraka efa nyteneniko taloha ireny a, de ny taona fahafito a de tokony avela miala sasatra ny tany. Izay no antony ampifandimbidimbiasana ny karazam-boly a eo amin'ny tany ankiray, satria rehefa avela miala sasatra ny toerana anankiray de mbola misy toerana zany a ahafahanao mamboly, satria le taona voalohany iny zany a de afaka apetraka ao ohatra, fa amin'ny taona faharoa zany ny mbola afaka volenao ihany le izy. Amin'ny taona fahafito le mitsahatra io zany tany de tsy voatery hoe ny taona voalohany sao taona faharoa de avelanao daholy ipetraka, fa zay le mila hoe mahay mampifandimby voly a eo amin'ny toerana anankiray. Ka hiditrintsika eo amin'ny atao hoe voly ray fianakaviana, satria matetika de tsy fantatrantsika mpamboly a hoe inavy ny fianakavianny voly ray.
Melohan'ny anazavanao an'izay tompoko, fanontaniana leo amin'ilay hoe taona fahafito avela hiala sasatra ny tany, izany hoe tsy asaina tsy atao ninininina izany fa dia avela fotsiny amin'izao le tany.
Avela izy ipetraka eo de zay bozaka maniry eo a de avela aniry eo. Na ohatra koa hoe azo tao kely ihany izy hoe fafazana ohatra hoe tefrosia na le akasia kely mandadina ireny, de iny avela maniry eo amin'la tany avyny volenao iny.
De rehefa tapitra izany la taona fahafito de afaka miverina amin'nyloanny amin'la fambolena zay nahazatra izany, de ampifandimbiasina foana indray izany la volo hoe taona voalohany voly misy voanny ohatra de ny taona faharoa volo mamody.
Eny tompoko, izay ny tokony hanaovantsika ny tanytsika mba tsy hokotra vetivety izy izany.
Eny ary, mahakasika nina indray nyresadresantsika manaraka.
Nyresakantsika manaraka de tokony ho fantaritsika zany hoe inavy ireo volo ray fianakaviana. Mino aho fa akatoerana tsara nareo mandraisa stylo eo sy taratasy, satria tena zava-dehibe ekinany fambolentsika zany a ireto zavatra lazaiko reto. Misy karazany telo ambe folo zany a ny volo ray tarika. De zany hoe elana tsiny fa tsy hitako izay andikana aza miteny gasy amin'la hoe volo ray tarika, fa ho tenaniko amin'la fiteny siantifika anazy izy a, fa tokony ho fantatrantsika fotsiny hoe iza zany la ray fianakaviana. De asesiko la izy a ny volotarika ray a amin'ny atao hoe kompoze, zany hoe fangarongaro zany izy io, de salady a andiva anamalao, ireo zany ny mpiavana. Ka tsy ohatra hoe avy nambolenao salady zao le toerana anankiray de asianao andiva ndray a na asianao anamala, tsy mety. Fa mbola horesahako amintsika zany a ny voly afaka miaraka sy mifandimby a eo amin'ny toerana anankiray indray a amin'ny fotoana manaraka. Fa alefako aloha lay hoe voly ray fianakaviana mba ho fantatrantsika hoe tsy azo ampifandimbiasina amin'ny toerana ray zany a salady andiva anamalao. Fa raha ohatra ny anaovantsika azy hoe sady mamboly salady ianao a no mamboly andiva eo akaiky eo a de mamboly anamalao, de zay no mety. fa tsy azo ampifantimbiasina hoe avy nambolena salady dia ambolena antiva na ambolena anamalao.
Zany zao ohatra ny volo mandravina tao zao zany teneny madamin' iriny izay
e zay ny volo mandravina izay de faharoa tarika ray ao amin'ny atao hoe kenopodiase de izy io any tsy manana fianakaviana zany de ny betravy ny betravy zany tsy manana fianakaviana ka raha ohatra hoe namboly betravy ianao a de afaka mamboly anamalao ianao zany na mamboly salady am'la toerina avy nambolanao betravy iny de manarakarak'izay a hoe convolvulace zany hoe vomanga no hitantsika ao anatin'izany vomanga koa zany de tsy manana fianakaviana fa izy onjoonjony izy rery de afaka ampifandimbiasina amin'ny voly hafa ohatra hoe avy namboly vomanga ianao a de ohatra hoe azonao volena vary a na katsaka fa le mamody fotsiny zany tsy ataonao ntsony aloha
na tsy ray tarika aminy zany a raha ohatra ka samy volo mamody de aleo tsy ampifandimbiasina aminy
aleo tsy ampifandimbiasina fa aleo ohatra hoe volo mamony ray ny atao
de raha ohatra ihany koa zany hoe volo mandravina na tsy ray tarika aminy aza de aleo koa tsy ampifandimbiasina aminy
aleo tsy ampifandimbiasina de manarakaraka an'izay a ny tarika atao hoe crucifer de reo ndray a manana fianakaviana izy ireo ny volo mamody zao a de ny navesin'ny radi de ny mandravina ndray a lay soa de petsay a de anandrano de ny volo mamony ray a de ny soflera reo zany mpiavany ireo
de tsy azo ampifandimbiasina mihitsy zany ireo
tsy mety raha hoe ireo ny ampifandimbiasinao amin'ny toerana anankiray de ny cucurbitace zany hoe karazam-boatavo a rehetra le misy voniny kely rehetra zany de izy ireo koa zany a de saika le mamoda oly voatavo a sosety a cocombre a korzety reo zany ny mpiavan'ireo voatavo a sosety a cocombre de korzety
fianakaviana iray
tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny zohanitra samma ary naridina
ory zara tsy mahagaga raha misondrotra ny faharipiainan'ny olona hay mahavita zavatra tsara ka
fa ahonandray tia mitsiriritra fiainan'olona ty raha matotia
tsy mitsiriritra fa mandray lesony
lesona avy aiza ndray tia ny raisy mimady avy any ivelany ty e
efa mbanidinihanao tsara moa ny fomba figadindry zeroma ny fomba famboleny sy nyvokatra azony
zeroma
tena mampidanahka mihitsy fa ianao ve ahoany ay misy fepetra tokony arahana na ny volovolena aza fa tsy atao fahoahany fahoahany fotsiny
fa za zany nylaza ianao fa fahoahany fahoany
tsy misy nylaza n'izany teo a
tsy ianao zao mandeha mitsikilo ny fiainan'olona any
ntsy hitako teny an-dalana ary zareo de nyresaka mikasika amin'ny fambolena zay e nasainandroso tany amindry zareo mihitsy a
mada de izy ireo mave no niaraka taminao sy nitondra anao anakany an-tranony e
ry zareo ry zara izy mivady fa asokafo tsara ny sofina sady jereo jereo fa mbola nampitondrainy an'reto lay sosofilera be reto a am'izay ny lazaindry zareo fa fomba fambolena vojana ary nanaovany an'ireo a sady mamokatra ny mahasalama rangaty
ae mba afakendray zany re olona fa nga everinao fa tsy mahay mamboly an'ireny ny tenako mpahambolo matianina firotonana madibadiana tany zao lehilahy manatrika anao zao manana traikefo
tsy mitovy zany ry zara tsy hoe mamboly fotsiny fa manaraka tsara ny lalàna fototra amin'ny feny fambolena rabojana ary jereo amin'saina tsy miankatra fa aza misendondoatra fotsiny aloha ti anao e
fa ngamo tsy efa manao an'izany tsiky
fa eo amin'le fanaovana fifiandimbiasam-boly sy ny fanajana an'le voly ray tarika no hitako tena tsy mitovy e sady tsy vitantsika tsara raha araka ny fanazavandry zareo azy.
Fanahoana
zao ry zara a, tena mila ajaina tsara ny fifandimbiasam-bolo mba tsy akotra ny tany.
Mata de tsy ambolo mitohitoy zany,
mamboly foana fa tsy azo ampifandimbiasiny eo amin'ny toerana ray ny voly ray tarika ary zara.
Fanahoana raha matotia a,
ka mitovy hoy ny fanazavandry zareo ny aretina sy ny biby veloeo aminy e, de mitovy koa mitsiro ny tany ivelomany, de manjary kotra vetivety le tany fambolena raha volo mitovy fianakaviana ny volena amin'ny fandimby eo.
Nae
fa tsy maintsy ampifandimbiasina amin'ny volo tsy ray tarika aminy izany ny fambolena manaraka e.
Tena marina ihany aloha zany,
hitanao amin'izany.
Raha tsara maso foana kosa ve no atoloka mandavatolona na ataoko aza hoe ray volana angarangidiny ihany no hihinanana azy. Tena leo ihany ny mpihinana mo tsy maintsy hiterakaretina ihany. Horeraka ny saina sy ny vavony raha vo misokatra ny volano mahita hoe ndry tsara maso ndray ty.
E mety hisara-pandriana mpivady
asaro a mada,
ka hitanao amin'izany ny tokony hanarahana tsara ny fepetra ny fifandimbiasam-bolo mba hisorohana ny olana mety hitranga rehetra rery zara. Sady azo tanterahana tsara satria raha manao volo misy voany na mandravina ianao amin'ny taona voalohany de volo mamody indray no atao mandimby eo amin'n'io tany nambolena io amin'ny taona faharoa e.
Raha sosety na soflera na laiso na salady zany ohatra ny nambolena teo amin'n'io tany anankiray io de tsy azo volena an'ireo tsony zany io tany io amin'ny manaraka fa volo mamody indray no asolo azy.
Zay mihitsy ohatra hoe vomanga, ovy, karoty sy ny sisy e. Fa mila tadidiana tsara ihany ko fa na de hoe mamody sy mandravina na mamoa azo anao fandimbo ka ray fianakaviana ry zareo de tsy azo atao mihitsy ono.
Katsika iray manontolo ve no hitadidiana an'izany ry mata?
Iny kosa aloha tena mila fitadidiana tsara e, sady somary ny savoritaka be ihany lohako tamina nazavana izy mivady azoko.
Fataizany sai mady e,
ka variana e. Aleo mihitsy ianao makany mitondraka estilo mandray atsoratra e.
Finina fotsiny no enonao taminy tsy tadidy e, zany ndray no
rehefa tsy andeha ianao de aleo za ihany no hoany e, za mazoto.
Marienina rymada, ny asa tao atao an-trano raha tsy vitako ny andehany any zero mamamaiky ntsy.
Fenao ve tsy te hivoatra e?
Ninona
tsy maikana tsara n'ity fambolentsika ty mihitsy ve? Inona no angatahan'andro eo ry zeroma efa vonina ny anoro maimaim-poana
ka
adray saika adiniko fa mandritry ny entaona zany no anaovana n'io fifandimbiasam-bolo io, de rehefa tonga ny fahafito taona de avela mba hiala sasatra aloha le tany nambolena ary zara.
Ka tsy fatiantoka bivy zany ry mada, nahoana ny tsy ambolo heritaona nefa io no anisan'ny fotom-pivelomana?
Mba hampiasao ny saina ry zara, mandreraka mihitsy ianao.
Fa inona ny ano miasa raha araka aho e, tsy ny saina?
Mba mety reraka ihany ko io tany io rehefa ampiasaina lavy eny e, mila felatsasatra izy ahafahany mamokatra tsara avy eo, ohatra anao milaza horera tavy io rehefa irahana miasa kely atao an-trano ka.
Olombelona ve no tsy horeraky?
Aza tapahana aloha ny fanazavako e.
Eno a,
ianao ngamo tsy miala bala foana,
alefa soromata.
Anjaranao zany ny mampifandrindra ny fotoam-pambolena sy ny fampifandimbiasana ny karazam-boly atao, satria rehefa miala sasatra ohatra ny toerana ray de mbola misy toerana hafa azo amboleny e. Ny taninao aza hatramin'izao mbola misy tsy voavolo fa hoe tsy araka ny mamboly azy mandritry ny firy taonako, zany no ilana vaniny amiko eo.
Efa azoko zany raha matotia.
Raha tsy afaka akany amin'ny zeroma ianao de afaka makatiane ony izy zay mihitsy nofany.
A zany makany fa le raha matoti vy tsy mahazo resaka e, anahiran'olona kati.
dia roviana zany zara no any
na isan'andro aza tsy olana vitako zany ny asanao atao enao tsy makany o zeroma ao nazavai mada tamiko fa isaky ny fitoana de atao miala sasatra ny tany fa aoarinan'izay de manomboka mambolondray de ohatra n'izay foana tokovo eny fomba fambolianareo e
tena zay mihitsy ka
ay
ary nafarako izy fa afaka manoro hevitra tsara anareo zahay aza mihafahafa mihitsy fa ifampizarana zay mahasoa e raha misy tsy azo azo ny amin'ny fambolena de iatsoa iafa afaka makany
ohatra y ndianray veno any fa zay mihitsy anie zao no nanatonako aty aminareo
efa hoe tsy maninona
ee zany makaty
ahay
ohatra ny tsy de nazava tamiko loatra le nanazava ny mada an'ity le hoe volo ray fianakaviana tsy azo ampifandimbiasina ami'ny tany ray asa mihitsy ringaty izy ao anatin'ny sainy ao fa de aleako de za mihitsy ny nanadiady atya
aza homengatsiny kosa izy fa mila fanazavana tsara sy fandraisana tsoratra mihitsy ny fomba fitadiana ireo voly ray tarika na iray fianakaviana satria tena zava-dehibe iankina fambolentsika mihitsy ireo raha tiana ny aomby
kefa hoe nitondrako kahe mihitsy izy tiry zeroma mety ve
mety tsara fa
ay ary aleo aloha akako toerany eto mihitsy ry zeroma fa mamaky losolo ti afanany tia
sady raha izany no mitranga dia ahoana ho imada
aiza izy no ahita ohatra fa ry zeroma be ty koa
atraisy marina zany ko fa rehefa vonina de ho tany saiko tsy kelikely ary reo volo ray tarika fa raiso antsoratra tsara
efa vonina any e
ny volo ray tarika aloha de misy mamody misy mandravina ary misy mamo mety misy koa nefa mamody fotsiny na mandravina fotsiny
na koa hoe mamo fotsiny
zay mihitsy
zany hoe mety maromaro zany ny karazan'le volo mamo ohatra de zay ihany ny ray tarika fa tsy voatery hoe isy volo mandravina na mamody ray tarika aminy
azo nga tsara ka raha voa ray tarika izy a de tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana ray ohatra zao hoe ny salady ny anamala ny andiva de volo ray tarika
volo mandravina daholo zany zao zay ny tanysainga zay raha ny fijeriko azy
zay mihitsy
de inona zany ny volo mamosy mamody ray tarika amireo ka
tsisy ka fireo zany no iray fianakaviana de ny betiravindray zao a volo mamody tarika iray hafa izy fa tsy misy ray fianakaviana aminy toy izany koa ny vomanga volo mamody saingy tsisy volo mamo na mandravina iray fianakaviana aminy koa
ngedre tena mora tadidina tsara zany ry zeroma
fa tadidio tsara mihitsy a
e
fa nasamy hafa fianakaviana aza ny betiravy sy ny vomanga de tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana iray satria
samy mamody
zay mihitsy azo ndia tsara ny lesona
de
reto ndray koa ny karazam-boly hafa iray tarika ny nave ny radi zao a volo mamody ny laisoa mipetsay anandrano volo mandravina ary ny soflera volo mamo reo rehetrareo a de iray tarika daholo ka tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana iray raha de ahita fahomiazana
sady misy mamosy mandravina ary mamonjy zao le ny tany sain'zareo mateo
zaymihitsy
ary ray tarika mazava ringatia
enoa mahay any ingay de iretony ray kosa ny voly ray fianakaviana manaraka ny karazam-boatavy rehetra mpiavana daholo reny ny kôkombra ny sosety ary ny korzety tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana iray ireo saingy azo volena amin'ny fanakaiky
ny voatavo kiokombra ny kiorzety sosety sosety maty ny raha matandroany fa anfiry zao ringatia aza hitako ka efa lasa nody mama zosy ayayayay
fa ahoany amin'ny raiky ambe folo
ayayayay problema be
ao
ka nisy andre roa sosety netiko tamin'ny bisikilety ry roa e nda ome mada ho amidiny mama zao somaraina de somary natazana angia de ny vily de
ka naninona raha naterina aloha ny sosety vo nankatiry zara zany eo aho malalaka tsara zaho e marina tsy efa lasa nota ao mipetsena vo maraina
ka noe veriko fa
fa
hoany aminainga de tonga de nijanonako
ka tsy olana ane zany e isika ane ray andry zary mpinamana fianakaviana iray
fa
ee ndehana lovonjeo sao tratra ao ihany mamazosy am'reto sosiety be deibe reto ny resantsika mbola azo toizana amin'ny manaraka sady mampalahely mata to hitako ivadika ivoaramina ery ny takola ny mavokely iny ko nanantena hoe efa lafo ngiany sosiety kinanjo
aleo andefa to ilozanga tsy mba zavo irangano hitserana fa i mada tsy tamin'ny maso any an-tranony any ny tany saina afaafa lasa raha zero ma
amy manaraka toizana ny resaky mandalo any a raha
aza makano hafa za ihany ny makaty ohatra
a
aza misahirana ho a e eo no mada mady eo
antsika tatsapamboly
ajao siary indrao reo fomba fambolena ra-boajanahary
fantary ireo voly iray fianakaviana
manaova fifandimbiasam-boly
ajao ny fotoam-pamafazana ny vo mifanaraka amin'ny fitrangany volana
ajao ny fampifadiam-boly amin'ny tanymboly anankiray
mampiasa fomba fitsaboana ra-boajanahary raha tratry ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao
dia ahita fahombiazana ka hijinja vokatra tsara ianao dia ajanona treto aloha ny dinidinika fa hotoizantsika manaraka manentana anao mpamboly anao fampiarana satria zava-dehibe ikihina ny ainy nyfambolena tokoa ny fahaizanao mife mikasika ity voly ray tarika na iray fianakaviana ity dia hitany asantsika tsirairay anyela raintsika ao an-danitra na manao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto niaraka tamin'ny samina ny sahana ny lafi ny teknika veloma toboko ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mitoy an-trany ny fianarantsika makasika ny fitiavan'andriamanitra antsika izay tiano ho tsapantsika tiano ho fantatsika tamin'ny lesona ny rahantsika nianatra farany dia nianatra isika ny amin'izany hoe fitiavan'andriamanitra izany tamin'ny alalan'ny fanoharana nataon'i Jesosy makasika ilay zanaka dala izay nangataka tamin'ny rainy milohan'ny nahafatesan'ny dadany ny lovany rehetrarehetra dia lasa nentiny nanarana ny fo tamin'ny adalàna ny araka tamin'ny namandratsy tany. Rehefa foana tsy misy nininona moa teo aminy dia mandao azy daholo koa ny namana, zany namandratsy mandao. Namana tsara tsy mba mandao na amin'ny morana misarotra, fa namandratsy mandao rehefa tsisy nininona tsony eny aminao. Rehefa tonga saina ilay zanaka adala dia niverina nankany amin'ny rainy. Any amin'ny dada zao izy a, rany any mikarama, tsy mikarama miandro kisoatra an'izao fa mba tsaratsara ny karamako, satria lova efa lany tsy manana zoandovantsony a fa ikarama amin'ny dada. Izay angambany mety. Dia nody izy raha mbola lavitra izy dia nitsenain'ny dadany. Dia tsy nisy fantatsana mihitsy nataon'ny dadany taminy na kely aza, fa avy dia nasain'ny sorona ny akanjo ny rehetrarehetra izay maloto toy ny aminy, nampandroina dia nomen'akanjo vaovao, dia avy eo nanaovana lanonana manokana mihitsy. Maneho ny fitiavan'andriamanitra antsika izany. Dia isika olombelona izay nanda azy ary nandao azy mihitsy, kanefa rehefa miverina isika dia raisy ny ampitiavana. Izany no endriky ny fitiavan'andriamanitra. Misy firavoravoana, fifaliana, misy fety mihitsy aza rehefa mandray antsika izy. Tena tsy tratry ny saina, tsy haitombanana ny asarobidintsika, tsy rairay mihitsy eo mason'andriamanitra. Na dia sarotra amintsika aza ny mahazo an-tsainana izany. Izany mahatonga azy ho faly, ho ravoravo ny amin'ny olona anankiray izay voavonjy, na iray monja aza dia efa mahafaly ny lanitra ray manontolo. No foroniny any asika ary rehefa nandao azy dia novonjeny, novodiny tamin'ny rany tamin'ny fomba manokana. Na iray monja aza ny olona nany nanota dia vonina ny solo heloka azy Jesosy. Tsy tratry ny sainy izany, tsy takatry ny sainy izany karazam-pitiavana izany, satria tsy mahazatra antsika olombelona izany. Tompony rehetra izy a, tompony fahefana rehetra, ary afaka mamorona olona vaovao zony izany, satria isika niala taminy. Kanefa tsy izany nataony fa nanavitra antsika indray ny nataony. Enona dia nitondra azy teo amin'ny fahafatesana azy izany, dia ny fahafatesana izay tokony niatra tamiko sy taminao no nentiny, satria izy ny tompon'ny fiainana, afaka nitsangana tamin'ny maty izy. Fa isika raha toka navelo ho faty teo dia ho faty mandrakizay. Fitiavana tsy tratry ny saina izany. Zao ny vakitsika eo amin'izay fanitoko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo maneho izany fitiavan'andriamanitra izany. Izay fanitoko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo: Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravo aminao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly aminao amin'ny fiobiana izy. Dia isika izay nandao azy, izay no vonjeny. Na dia tsy naneho fihetsika akory ary sika tahaka n'ity zanaka dala ty izao a, dia ma tonga saina dia hoe iverina ody any amin'iraiky hoa. Fa isika ao amin'ny fotoana izay tsy eritreretantsika an'izany akory, dia efa nanao mpilanina amonjena amonjenanao Andriamanitra. Tena mahery izy, mahery ny fitiavany, dia afaka mamonjy amin'ny fomba tahaka an'izany. Ary eto dia voalaza eto hoe sondriana amin'ny fitiavana izy, zany hoe tena faly mihitsy izy amin'ny fanehona an'izany fitiavana izany. Inao ve mba mahatsapa fifaliana rehefa afaka mamonjy ny hafa? Avy amin'Andriamanitra izany. Manasongadina ny haravoan'Andriamanitra, ny fifalian'Andriamanitra ny amin'ireo olona navotany izay voalaza eto ao amin'ny Zefany toko fahatelo. Ary amin'ny teny Hebreo, amin'ny dikateny nandikanan'ity teny ao amin'ny Zefany itya, dia voalaza fa ny teny Hebreo rehetra maneho ny hafaliana, ny haravoana, manorotsorotra ny fifalian'Andriamanitra ny amin'ny olona izay navotany, dia voalaza ao amin'ny Zefania toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo eo avokoa. Mario tsara ao anatin'ny Zefania toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo izay novakitsika teo fa ao amin'ny olony no misy an'Andriamanitra. Inona ny tiany tenenina amin'izany? Ny famotranam-pihavanana izay ataon'Andriamanitra amin'ny maipony vokatry ny fifandraisam-pitiavana amin'ilay olona izay navotany dia miaraka mifanatrehan'andriamanitra izany. Tsy hoe etsy ananiny etsy ilay olona votany dia izy eto, fa tena akaiky. Eto izany dia voalaza mihitsy hoe ao amin'ny olony mihitsy andriamanitra amin'ilay olona izay avotany, tahaka n'ilay ray nahatazana ny zanany raha mbola lavitra niazakazaka ny tsena azy ary namihina azy sy nandray azy ho zanany indray. Misy sary hafa koa ao amin'ny Isaia toko faharoa ambin'ny folo andiny fahefatra sy ny fahadimy. Isaia toko faharoa ambin'ny folo andiny fahefatra sy ny fahadimy izay ahitantsika fanoharana momba ny fanambadiana. Ovakintsika Isaia toko faharoa ambin'ny folo andiny fahefatra sy ny fahadimy. Ianao tsy atao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao, fa ianao atao hoe ilay sitrako, ary ny taninao atao hoe vady ampakarina. Fa sitraka Jehovah ianao, ary ny taninao ampanambadiana. Fa tahaka ny zatovo nampakatra virijiny ho vandiny no ampakaran'ny mponina aminao anao, ary tahaka ny fifalian'ny mpapakatra amin'ny ampakariny no ifalian'Andriamanitra aminao. Arak'io andiny io indray a, ny vahoaka an'Andriamanitra dia antsoiny hoe ilay sitrako, ary ny taniny atao hoe vady ampakarina. Nahoana moa? Araka ny voalaza teo dia satria sitraka Jehovah ianao, ary ny taninao ampanambadiana. Inona tiana ambara? Amin'ny andro ampidin'Andriamanitra milaony zavatra rehetra dia iseho ny faratampony fifaliany rehefa andray ny olony hiravoravo amintsika izy, tahaka ilay iray faly tamin'ny iverena ilay zanaka mania. Ny tantson'Andriamanitra moa dia ny ananantsika fitiavana tahaka ny nitiavany antsika. Manahoana moa ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana na nylorany tenany mihitsy hamonjy azy? Ao amin'ny Efesiana toko fahadimy andiny fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo, tian'Andriamanitra ho tahaka an'izany ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny. Efesiana toko fahadimy andiny fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana na nylorany tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny ranony fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho anytenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay tahaka an'izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy, ny amerenana antsika amin'ny lonony tahaka ny nanomezan'ny toetoetra rehetra ilaina feno dia feno na teo amin'ny velona tany anatiny tamin'ny Adama sy Eva. Tian'Andriamanitra hiverina amin'ny laona isika, tsy manasongadina fotsiny fitiavana tsy tia tena sy mahafoy tena tokony ny ananany lehilahy amin'ny vadiny ity andiny vakitsika ety, fa mampiseho koa ny fitiavan'i Kristy ny olony ndea ny fiangonany tahaka ny tenany mihitsy. Raha misy mahasarotony indrindra an'Andriamanitra ety ambonin'ny tany dia ny fiangonany, satria ao no hahafahany mitay zareo zanan'ireo hiverina amin'ny tanteraka. Ny tompony hitahany tsirairay amintsika mba ho tanteraka amintsika ny tanjona kendreny eo amin'ny fiainantsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin' ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.